зустрічі.
Програма про українсько-єврейські взаємини. Про українсько-єврейські взаємини.
Вітаю всіх слухачів громадського радіо. Я Вахтан Кіпіані. В ефірі програма «Зустрічі». Це програма про українсько-єврейські стосунки, взаємини в їх історичній та й навіть сучасній далечині і вимірі, який, власне, триває. Понад 1000 років євреї і українці живуть разом і нарізно, але водночас сперечаються, вивчають один одного. І сьогодні ми говоримо про дуже цікаву сторінку історії українців і євреїв. Це часи, коли українці і євреї разом воювали за свою свободу, воювали в радянських таборах. І я запросив до розмови багаторічного радянського політв'язня, людину, яка сиділа багато років з співв'язнями євреями, Василя Овсієнка. Вітаю вас.
Добрий день.
Пан Василю, я вас представлю кілька слів. Ви є філолог, який був вчителем, який брав участь у поширенні самвидаву і потрапив, як колись ви порівнював себе, зачепили за останній вагон потягу, який рушив у Мордовію. І якраз у Мордовії ви сиділи з багатьма видатними українськими, литовськими, вірменськими, російськими і єврейськими, зокрема, політв'язнями. Кого от з єврейських політв'язнів, своїх співтабірників ви згадуєте насамперед?
Я прибув у табір номер 19 в Мордовії, це посілок Лісной Тінгушовського району, навесні 1974 року, маючи 4 роки, згідно з вироком, ув'язнені. Це табір суворого режиму, себто це територія, обгороджена кількома огорожами з колючого дроту, з дощок. Там можна вільно ходити в цій території, і робоча зона, відповідно. То я пригадую, то я прибув 12 квітня, і мене вразило, як багато людей, цілий мурашник людей, всі однакові, всі в сірому одязі. Як я буду розрізняти цих людей? А потім придивився, у кожного є нагрудний знак, нашивка, де написано прізвище, написано отряд, бригада, о, вже буде якась можливість розрізняти. Увечері, коли повернулася з роботи денна зміна, то мене покликали на чай. На чай.
Це така табірна ритуал.
Там то оце ходять легенди про там якийсь шифер, тому подібне. Це все вигадки, тому що в'язням продавали всього 50 грамів чаю на місяць, коробочку таку. Але як якесь свято хтось прибув, то треба цей ритуал відбути. І от певно зійшлися люди різних національностей, видно по прізвищах, які написані. От я намагаюся говорити російською мовою, а один такий миловидий чоловік, Михайло Коренблід, каже: «Та говоріть українською мовою, тут усі розуміють». От, тут більшість з України, а навіть литовці і там естонці теж розуміють українську мову, бо українці становлять половину, а то й більшість цього контингенту.
І от в цей мордовський час, тобто це 70-ті, середина 70-х років, можна говорити про те, що в таборах і навіть тоді, не тільки після війни, українці було приблизно половина в'язнів.
Так, усюди, в кожному концтаборі так воно було. Але тут я познайомився з групою євреїв, котрі у 1970 році, це було десь у червні, власне, 15 червня 70-го року, зробили спробу вирватися із цієї імперії зла. Вони закупили квитки на літак, невеличкий літак, 12 місць, під виглядом весілля. І вони мали вилетіти із якогось там Приозерська, там чи що,
це
десь там
під Ленінградом, так?
Десь там, ага. І цей літак мав летіти на Ленінград. А вони задумали, що вони цей літак захоплять. У них був свій
пілот,
це Марк Димшиць, він майор. От він мав замінити того пілота офіційного, і вони мали повернути на Швецію. Але серед них знайшовся один зрадник, котрий їх всіх здав, і їх, як то кажуть, в'язні пов'язали в аеропорту.
Тобто злочин, як такий, вони не здійснили?
Не здійснили. Але Марк Димшиць, а також Едуард Кузнєцов, котрий був організатором цієї справи, дістали смертну кару. Щоправда, під тиском світової громадськості її замінили на 15 років. Інші дістали по 12, 10, 4 роки. От. І все це сумлінно відсиділи. Щоправда, десь коли на 10-му році ув'язнення, таки світова громадськість домоглася, що їх позвільняли. А залишили кого? Залишили росіянина Юрія Фьодорова і Мурженка Олексія, цей українець. То ці досиділи до кінця, 14-15 років.
От як буває за бажання євреїв жити на своїй історичній батьківщині, повну чашу випили до кінця українець і росіянин, так?
Я сказав колись мені був цей Фьодоров, я сів не свій трамвайчик.
А якщо згадати от тих людей, от ви згадали, цих так званих самольотчиків, які...
Літуни, казав Гель Іван.
Ну так, але в дисидентській літературі здебільшого все-таки слово самольотчик вживається щодо тих людей, які намагались от того 70-го року вилетіти на свободу. Причому, бачите, вони нікого не підставляли. Весь літак був свої. Тобто,
свої,
там
так.
Родичі, знайомі, друзі. І оці двоє росіянин-українець, які їхали паровозиком з ними до Швеції.
Але вони зробили велику справу. Вони пробили дірку, через котру інші євреї могли вже виїздити офіційно. Після їхнього вчинку вони самі сиділи, але євреїв почали випускати за кордон. То це справді подвиг. І то євреї ж ці одержували листи із Ізраїлю. От іноді Борис Пенсон, художник, він одержує конверта, а на конверті марка з його картини. Та нам, українцям, таке не снилося. От. І Михайло Корендліт якось сказав, що ми живемо в щасливий час. Є єврейська держава, а ми от ще і відкрили цей шлюз для інших євреїв. За це, каже, варто і життя віддати.
А от стосунки з цими самольотчиками, вони ж не були людьми, які були заглиблені в український контекст, там, чи в литовський, чи в вірменський. Вони мали свою мету, а ця мета була покинути Радянський Союз і жити в своїй єврейській державі. Які у вас були з ними розмови, дискусії? Чи в усьому ви погоджувалися?
Стосунки були дуже гарні. Це поміж українською громадою і єврейською громадою було повне порозуміння. Литовці були до нас дуже близькі, вірмени, а скажімо вже от російські, то були російські демократи, так, вони були, але були також і монархісти з того ж таки Ленінграда. Як та організація Всесоюзна, там Весхасон, якось так.
Всесоюзний соціально-християнський союз освобождення народів, якось так.
О, то з тими не завжди вдавалося домовитися про спільні акції. Вони часом не брали участь в спільних акціях. А з євреями, з литовцями у нас було повне порозуміння. Чому? Та тому, що у нас був спільний ворог. Була ця російська комуністична імперія зла. І це нас об'єднувало. І коли треба було виступати на захист когось, або оці дні, День прав людини, це 10 грудня, або День совєтського політв'язня, 30 жовтня кожного року, День українського політв'язня, 12 січня, або День Червоного терору, 5 вересня, це 1918 року, коли був прийнятий цей декрет про червоний терор, то всі ми одностайно писали заяви протесту, як правило, тримали одноденну голодівку, а дехто й більше, ну і всіх кидали, відповідно, в карцери. От.
А от все-таки в'язничне товариство, воно не є таким ідеальним. Тобто це часто люди, які завжди йшли і проти системи, і проти інших людей, чи стосунки з євреями були простими. В тому сенсі, що є популярна теза про вічний антисемітизм. Ну, оскільки люди здебільшого сиділи культурні, освічені, вони не мали бути такими печерними антисемітами. Але чи в усьому ці українсько-єврейські зустрічі у таборі були простими? Тобто, чим ви могли переконати своїх єврейських спів'язнів в тому, що ви маєте право мати незалежну державу, в якій там євреї матимуть своє місце, а з другого боку, що вони матимуть право на постійну міграцію, на воз'єднання родини і так далі?
Євреї до цього ставилися спокійно і навіть з прихильністю, бо, скажімо, вихід України з Совєтського Союзу ослаблював би цю імперію. От, то було повне порозуміння в цьому відношенні. А деякі особистості, як от, скажімо, Михайло Хейфец, цей дуже глибоко проникав в наші справи і з глибоким співчуттям ставився до нас. Також і інші теж. Я пам'ятаю ті розмови, бо, скажімо, з деким з росіян про це і говорити не можна було. Вони прямо казали, якщо буде наша власть, то ви будете здесь вже сидіти. От, скажімо,
тобто зміна радянської влади на російську вам нічого не обіцяли?
Нічого кращого, може навіть ще й гірше обіцяли.
А от якщо згадати дискусії з євреями щодо національного питання, наприклад, євреїв ЧК, русифікація, з другого боку, український націоналізм, ОУН, знищення єврейського населення під час війни. Чи це викликало якісь лінії розподілу серед в'язнів?
З нами, політв'язнями, котрі мали статтю 62 «Антисовєтська агітація», тут не було якогось тертя, але там же ж у цих таборах були і інші люди. Це третину ми становили, антисовєтчики так звані, а третина табору – це були колишні поліцаї, котрі співпрацювали з німцями під час німецької окупації, і ще третина – це наші партизани, українські,
повстанці.
Повстанці, так, також литовці, латиші, естонці, то з цими у нас ми були однодумцями, ми були фактично тими, що прийшли на зміну їм. А от серед тих колишніх поліцаїв були окремі особи, котрі різко висловлювалися проти євреїв і навіть відверто іноді казали, за що я сиджу, та я жидів убивав. Отак прямо. А от пам'ятаю, як Ласаль Камінський, це з цих же самольотчиків, 4 свої роки відбув, і от він, це літо було, там такий столик був, він заварив чаю, покликав і нас, українців, попрощатися. От, і каже, звісно, якщо віза буде завтра, так я уїду вчора. От. А потім оці доносчики, вони ж там крутилися довкола, доносили, що от євреї і українці там молилися за столиком, підносили руки вгору і просили Голду Меїр, щоб їх теж визволила. Голда Меїр – то була прем'єр-міністр Ізраїлю у той час.
Шановні слухачі, ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Зустрічі» про українсько-єврейські зустрічі і на волі, і в радянських таборах. Я запросив до розмови філолога, правозахисника, колишнього радянського політв'язня Василя Овсієнка. Ми сьогодні говоримо про ті часи, коли в одній великій зоні, якою був Радянський Союз, були малі зони, так звані концтабори або політичні зони, де разом сиділи українці, росіяни, литовці, вірмени і євреї. Пане Василю, перед вами книжка Михайла Хейфеця, радянського єврея, який написав, напевно, одну з найкращих книжок про український правозахисний рух, точніше, про людей. Не про рух, а про людей, які, власне, були його табірними друзями або тими, на кого він просто дивився, спостерігав, а потім описав ці історії в своїх українських силуетах. Ви з ним так само сиділи?
Так, це був 17-й табір у Мордовії і потім 19-й. Це 75-й, початок 77-го року.
Які у вас спогади були про цю, залишились про цю людину, оскільки я знаю його біографію. Він, по-перше, він жив в Росії, він не був близький, як чернівецькі там, чи львівські євреї, до українських цінностей, мови, зрештою. Він був радянською людиною, який писав сценарії цілком радянських фільмів. Справа Бродського, так би то, привела його за грати, Йосипа Бродського, потім Нобелівського лауреата. Але він не був українофілом на свободі, але він став таким у тюрмі. Це ж відбувалося на ваших очах.
Та він і не був, сказати б, свідомим євреєм до тих пір, поки не потрапив у концтабори і не побачив українців, зокрема Зоряна Попадюка. Я знаю ще одного, Габріель Суперфін. То Зорян Попадюк і того виховав на єврея.
Тобто, це цікава тема, українізація євреїв, і вони стають єврейськими патріотами.
Так. Хейфець сидів вже в цьому 17-му таборі, а мене туди привезли 30 жовтня 75-го року на порожнє місце Зоряна Попадюка, котрого спровадили у Володимирський Централ, тобто погіршили йому режим на 3 роки. То, так би мовити, ґрунт вже був підготовлений. Михайло Хейфець до мене підійшов і українською мовою кілька слів сказав. Він вже навчився від Зоряна. я там почувався досить таки важко в цій 17-й зоні. І от Михайло до мене підходив і затівав розмови, просив говорити українською мовою. Читав українською мовою, іноді перепитуючи слова, деякі слова. А тоді вже, коли він опинився поруч із Василем Стусом, бо Стуса привезли в цю зону в 76-му році, на початку року, він тоді особливо позитивно ставився до нас і старався вивчати вірші Василя Стуса на пам'ять.
Ну, це ж абсолютно неймовірна річ. Ну, навіть зараз, коли ти знаєш українську мову, Стусові вірші – це не легенькі римочки, які можна так, Любов Марков. Це зовсім інший вимір і дуже сильний біль через цей вірш проходить.
Але це чоловік з феноменальною пам'яттю, феноменальною. Зробили там такий тотальний шмон, тобто обшук, позабирали всі рукописи, зокрема у Василя позабирали вірші. І він потерпає, що не зможе їх відновити. Між іншим, коли читаємо от, видані його твори, то є багато варіантів. Це тому, що деякі твори, вірші доводилось писати наново, і ми виростали трошки по-іншому. Так от, після такого обшуку Михайло Хейфець каже мені, а в мене залишилися зошити, Стусові, чорновики. Давай вивчимо, і вже з пам'яті не вишкребуть. А Стус тим часом у карцері сидить. Добре, починаємо вивчати. Також і Роман Семенюк, повстанець, котрий 28 років сидів. Я встиг вивчити 2-3 вірші. Як мене забирають на етап і повертають через 2 місяці. І що ви думаєте, Хейфець вже записав російськими літерами, таким своїм курячим почерком, от декілька десятків віршів, і ще мені диктує, і я записую, виправляючи трошки
мову. Тобто він диктував вам з пам'яті?
З пам'яті, так. Це феноменальна пам'ять. Я скажу ще про одного феноменального єврея, котрий називався Ар'є Вудка. Юрій у побуті називали його. Він і тепер живе в Ізраїлі, час від часу приїздить.
Я пригадую, кілька років тому була зустріч його з Леонідом Фінбером, з Євгеном Сверстюком.
І абсолютно вільно розмовляє українською мовою. Оце каже, я вже років 7 не говорив українською мовою, але говорить абсолютно вільно. То що він зробив? Він мав десь через рік звільнятися, от, але його забирають у Володимирську тюрму. Він попросив українців, поетів, їх же багато було, дати йому по декілька своїх віршів. Він прочитує їх там раз, два чи три і запам'ятовує. І він виходить на волю, його роздягають догола, жодної речі йому не дають. Тобто винести нічого він не міг, це абсолютно. Він в пам'яті вивіз ці вірші і видав книжку.
А чиї вірші в такий спосіб?
Василя Стуса там були вірші, були Красівського, Зиновія, Різникова, Олекси, Ірини Калинець. Десь 11 авторів.
І феноменально.
Там по декілька віршів. Книжка ця вийшла і каже, я оце записав, віддав до друку і забув. Але тримав рівно стільки, скільки було потрібно.
А от повертаючись до постаті Михайла Хейфеця, він теж вивіз, виходить, і вже тепер в Ізраїлі, очевидно, записав, як ви кажете, курячим почерком оці безцінні, втрачені, по суті, вірші Василя Стуса.
Про те, щоб він вивіз вірші, то я так не знаю. Бо з Мордовії здебільшого виходило так чи інакше, чи в листах, чи в рукописах. Навіть я вивіз чимало Стусових віршів, якось не звернули увагу. То це йдеться про мордовське.
Мається на увазі, це серед паперів, ви так ніби заховали в зошитах? Так?
Просто в зошиті були записані народні пісні, а поміж них і Стусові вірші. І так воно якось не звернули увагу і пройшло тоді. Та й з Мордовії ще й в листах можна було здебільшого висилати. Це вже на Уралі, як ми були на особливому режимі, то звідти ж той птах душі та збірка Стусова ж не вилетіла. Не вилетів той птах.
А ви нагадаєте, будь ласка, бо зараз, напевно, слушна нагода. 80-й рік – це рік, коли відбуваються так звані олімпійські покоси там і посадки на Україні. І от внаслідок цього Василь Стус вдруге опиняється за ґратами. І оцей «Птах душі» – це його рукописна збірочка, так?
Збірочка, котру він писав вже на Уралі, в тому Кучино. Там було, я коли бачив цього зошита в 84-му році, на початку року, там було десь так коло 100 віршів верлібром написаних і коло 100 перекладів. Але в останніх листах 85-го року Стус пише, що там чи 150, чи 200 віршів і перекладів стільки. Збереглося з цього п'ятирічного періоду, збереглося всього 6 віршів, 39 листів і отой текст, який називається «З таборового зошита». Це дрібненько написаний текст про наше становище у концтаборах.
Треба сказати, що він теж побачив світ і зберігся, і ми можемо його читати завдяки інтернаціоналізму, як радянський час казали, дружбі народів. По суті, цей текст вивезла з зони дружина литовського політв'язня Ірена Гаяускене.
Тобто, Гаяускене, так.
Та дружина багаторічного політв'язня, партизана, такого литовського упівця, можна так сказати, Баліса Гаяускаса.
Так, так. Оце приклад тої справді того інтернаціоналізму. Так от Михайло Хейфець вийшов на волю, відбув свої 4 роки ув'язнення і 2 роки заслання. І, певно, його випхали за кордон. І він почув про те, що починаються повторні арешти. Заарештований Василь Стус, та я заарештований. Я от літератор. З чим я можу допомогти їм? Я можу написати. І він вже в 83-му році написав оцю книжку, яку назвав «Українські силуети». І вона 83-го року вийшла російською і українською мовою за кордоном видавництві «Смолоскип». І там, зокрема, є і цей найбільший нарис про Василя Стуса, про Зоряна Попадюка, Миколу Руденка, про Квецька
Дмитра.
І про також «Бандеровські сини», «Святиє старіків України».
От якби запитати наших слухачів, кого міг єврей назвати святими стариками, насправді це йдеться про повстанців.
Це повстанці, так, це повстанці. Він їх знав декількох там і дуже сумлінно засвідчив про них. Та про них же ж майже ніде нічого немає. Це ми про себе понаписували. А тут, слава Богу, оцей єврей зафіксував великий кавалок нашої історії. Ми, українці, вміли сидіти і тяжко страждати, але не кожен міг написати. І не в кожного була можливість написати. Спасибі йому, що він це написав. Ця книжка виходила в нас українською мовою теж, цей збірник «Поле відчаю
і надії».
Це Роман Корогоцький, хай царствує. До речі, Роман Корогоцький теж єврей, але християнин.
І український єврей.
Український єврей, так. І Фінберг Леоніда, це вони видали цю книжку. А Харківська правозахисна група Євген Захаров, він теж єврей, видали тритомник творів Михайла Хейфеця, то один із цих томів – це «Українські силуети» російською мовою оригіналу. Але треба видати й українською, бо те видання «Поле відчаю надії» вже давно було, якого там, 94-го чи щороку.
20 років, в будь-якому разі, покоління змінилося. Цієї книжки, в принципі, не вистачає, бо в магазинах тепер є набагато більше, ніж раніше, історичних книжок з історії трагічного, але й героїчного, зрештою, 20-го століття. І от ця історія українсько-єврейських стосунків є певним камертоном для от нашого українського 20-го століття. Бо в цей час і євреї будували свою державу спочатку в головах, а потім, власне, вже руками і зброєю, як зараз українці спочатку в головах виносили ідею бути незалежними, тепер її відстоюють, власне, на полі брані.
Хочу сказати, тоді у журналах, антиукраїнських журналах, скажімо, такий, як «Жовтень» виходив у Львові, та й «Радянська Україна» газета публікувала фейлетони, що на Заході створюється союз Тризуба і зірки Давида. О, і навіть у журналі «Перець» була вміщена карикатура, така кольоритна, як такий хижий вовк іде по підручку з такою прехитрою лисицею. То
Вовк то українець, очевидно, так?
А хитра лисиця, то, мабуть, це показували. Оце Стус і Хейфець, і тут по підручку. Але справді той союз Тризуба і зірки Давида, він був. Він був у нас у концтаборах, і він був також і на Заході. Бо тоді було певне зближення поміж українською діаспорою, і тоді йшлося про визнання Андрея Шептицького праведником світу, бо він же ж рятував євреїв під час війни від
так, одна, до речі, з програм зустрічей була присвячена розмові, власне, з Шимоном Редліхом, професором єврейської історії з університету Бен-Гуріону, який, власне, був одним з тих дітей, яких митрополит Шептицький врятував.
Ну, ми їздили, це вже Яків Сусленський, ще один щирий український патріот, здається, він з Молдавії родом, але в українському середовищі він був, вільно розмовляв українською мовою, то він, відбувши це ув'язнення совєтське, в 92-му році вже за незалежності організував нам, українцям, поїздку в Ізраїль. Спочатку йшлося, що це будуть тільки колишні політв'язні, там десь десяток, півтора, але потім вийшло так, що повен літак, 69 чоловік. І там вже були різні люди, зокрема, там були праведники світу, себто ті українці, котрі рятували євреїв під час війни, і от визнані вони праведниками, їх коштом Ізраїлю запрошують, їх там вшановують. Раніше садили дерево на честь кожного, але то було так багато садити ніде, то зробили такі плитки меморіальні на честь кожного з таких. То ми там зустрілися вже із Михайлом Хейфецом. Там був і Коренбліт, були ми в гостях у Едуарда Кузнєцова, хто ще. І дуже гарно нас там приймали. А Яків Сусленський, це 2 дні конференції, а потім 5 днів в нас возив по Ізраїлю. Я собі думаю, та хіба я колись потрапив би у найсвятіші християнські місця самостійно? А от тут сталося так, що ми побували в саду Гециманському. Ми побували у храмі тіла Господнього.
І пішли хресною дорогою, вже тепер не...
Віа Долороса, так?
Так, так, так.
От. Заходили у храм, у цю печеру, де був похований Ісус Христос. Я пам'ятаю, як ми з Євгеном Сверстюком туди заходили, він роззувся, і я теж роззувся. І там можна зайти, вклякнути на коліна, і коло цього місця, де лежало тіло Господнє, я теж роззувся, бо це справді... Я своїм коштом би ніколи туди не добрався. Моя дорога до Єрусалима була через Мордовію і через Урал пролягала.
Нагадайте, будь ласка, ви 13 років були?
Десь так, 13 з половиною років, так.
От така була цікава, ну, можна сказати теж, вибачте за банальність, хресна дорога від Мордовії. Ваша одна з публікацій про українсько-єврейські табірні взаємини називається «Мордований Союз».
Так,
від слова «Мордовія».
Мордовія. А чому? Знаєте, було деяке потепління деякий час. Десь так в 76-му році одержує листа один з євреїв, Борис Азерніков. «Ментовська АССР, Душегубський район, посілок Парашево». Це Мордовська, посілок Барашево. Ось такою адресою.
Але він дійшов.
Дійшов, бо то було певне потепління якраз у стосунках зі Сполученими Штатами, і такі листи пропускали.
Дуже цікаво, бачите, говорили про табори, але в кінці посміхнулися, бо люди залишаються людьми, і слава Богу, що 70-ті роки 20-го століття – це все-таки загалом світла сторінка українсько-єврейської співпраці. Навіть у таборах люди писали вірші, вивозили ці вірші, отримували дотепні листи і думали, мріяли про те, що колись будуть нормальні держави, єврейська і українська, і ці держави будуть мати добрі стосунки, і можна буде їздити один до одного в гості, на зустрічі. Дякую, пане Василю. Це був Василь Овсієнко, політв'язень, філолог, людина, яка сиділа 13 з половиною років в радянських таборах, і, зокрема, його співв'язнями були єврейські націоналісти, єврейські вчителі євриту, самольотчики, радянські люди, які в таборах ставали євреями. Зрештою, це досвід, який ми маємо знати. Спасибі, пане Василю, вам.
Дякую, до побачення.
Це була програма «Зустрічі», створена за допомогою благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». На все добре, слухайте громадське радіо і, зокрема, програму «Зустрічі». У мікрофона був Вахтанг Кіпіані.